Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turibmiz. Azizlar, marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, yangi ahd kitobida yozilishicha biz iymonlilar Xudoning xalqidirmiz. Albatta, kimki Rabbimiz Iso Masihga tegishli ekan, nafaqat Xudoning xalqimiz. Qolaversa, Xudovan bizlarni har birimizni o'ziga farzand qilib olgan. Eski ahd kitobida esa Isroil Xudoning xalqidir deb yozilganini yaxshi bilamiz. Rabbimiz Iso Masih o'zining qimmatbaho qoni evaziga bizni sotib olgan. Isroilliklarni esa Xudo Misrdan olib kelib sotib olgan. Shuning uchun Isroilning tarixidan bizning hayotimiz uchun ayrim prinsiplar bor desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, Xudo Isroilliklarga boshqa xalqlardan o'ylanmanglar deb ko'p marotaba aytganini ham yaxshi bilamiz. Bu haqida Ibtido kitobining 24-bobi 3-oyatida shunday deb yozilgan joyi bor. Yer osmonni yaratgan Xudovan haqqi, senga qasam ichiraman. Men kanoniylarning orasida yashasam-da, kanoniy qizlardan o'g'limga xotin olma. Bundan tashqari yana Ibtido kitobining 28-bobi 1-oyatida ham shunday yozilgan joyi mavjud. Shunda Ishoq Yoqubni chaqirib, uni duo qildi va shunday vasiyat qildi: Kanon qizlaridan xotin olma. Aziz radio tinglovchi birodarlar, nima uchun ushbu oyatlar kalomda yozib qo'yilgan? Chunki ana shu boshqa xalqlar boshqa xudolarga tegishli bo'lgan. Ular Isroilning tirik xudosiga ishonmagan. Xuddi shu kabi kimdir Rabbimiz Iso Masihga ishonmasa, demak, boshqa xudoga ishonadi va shu odam bilan turmush qurish mumkin emas. Aziz birodarlar, Iso Masihga ishongan boshqa millatdagi birodarlar bir-birlari bilan turmush qurmasin deb aytmoqchi emasmiz. Buning bugungi voizligimizga aslo taalluqli joyi yo'q. Nima uchun deb o'ylaysiz azizlar? Iso Masihga tegishli bo'lmagan insonlar iymonlilar bilan turmush qurishi Xudoning ko'z o'ngida. Bu og'ir gunohmi? Ushbu savolimizga ham eski ahddagi bitta bo'lgan voqea orqali javob topishimiz mumkin. Aynan shu voqea Sahroda kitobida yozilgan. Moabning shohi Baloq Isroildan qo'rqdi. Shuning uchun Baloq Isroilga qarshi la'nat o'qish uchun Balomni chaqirdi. Balom 3 marta Isroilga la'nat o'qishga harakat qildi, lekin Xudo unga ruxsat bermadi. Albatta, bu joyda Baloq xohlagan natijaga erisha olmagan. Shuning uchun Balom Baloqga maslahat berib, Moabning chiroyli va yoqimli qizlarini Isroilga yubordi. Ko'p isroillik erkaklar va yigitlar shu qizlar bilan gunoh qilgan. Xudoning amriga quloq solmagan. Xudoning bundan qattiq jahli chiqdi va o'sha kunida Xudo 24 ming isroilliklarni o'ldirdi. Xudo bizni sevadi va gunohimiz uchun bizning o'rnimizga o'zining o'g'lini berdi. Kim Xudoni rostdan sevsa, shunga o'xshash gunohni ataylab qilmaydi. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'lang. Chunki sizlar Xudoga tegishlisizlar. Azizlar, bizga maktub yo'llang. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash-kuchukcha@najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.